Mehriban va rahimli Allohning nomi bilan. Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Allohning habibi, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning pok ruhlariga salom va salovat yo'llab. Qur'oni Karimning oson va ravon tarjima va sharhiga bag'ishlangan Nur tomon yo'l dasturimizning bugungi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Havo to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Sakkiz yuzi yigirma sakkiz Sod Muborak surasi 26-28 oyat karimalarining sharhi. Dastlab Sod Muborak surasi 26 oyat karimasining tilovatiga quloq tutamiz.
Ya Davud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum baynan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.
Bu ayet kerime quyidagicha tarjima qilingan. Ey Davud, albatta biz seni yeryuzida xalifa qildik. Ba'zi odamlar orasida haq ila hukm yurit. Havoyi nafsga ergashma, yana u seni Allohning yo'lidan adashtirmasin. Albatta, Allohning yo'lidan adashadiganlarga unutganlari uchun hisob kunida shiddatli azob bordir. O'tgan suhbatimizda Davud alayhissalom ikki kishining o'rtasida shoshilinch hakamlik qilgani uchun xatoga yo'l qo'ydi. Shu sababli Allohning dargohiga tavba tazarru qildi. Alloh ham o'z payg'ambarining tavbasini qabul qildi va uning maqomini pasaytirmadi deb aytgan edik. Bu oyat karimada buyuriladi: Ey Davud, biz senga risolat maqomini berib, o'zimizning yerdagi o'rinbosarimiz qildik. Shunday ekan, bizning ko'rsatmamiz asosida faoliyat qilishing, har bir amaling ilohiy sifatlar ko'zgusi bo'lishi kerak. Ehtiyot bo'lib, odamlar o'rtasida hakamlik qilgan chog'i haq va adolat asosida amal qilishing lozim. Havoi nafsga berilma. O'zing istagan narsani haqning nomidan amalga oshirma. Zero bu narsa Allohning yo'li bo'lgan haqiqatdan chalg'ishingga sabab bo'ladi. Ma'lumki ilohiy payg'ambarlar ma'sum, ya'ni begunohdirlar. Ular Allohning yo'lidan adashmaydilar. Ammo bu oyat karimadan ko'rinib turibdiki, payg'ambarlar ham erkin amal qiladilar va ular ham insonlar kabi xato va kamchiliklarga yo'l qo'yishlari mumkin. Shu sababli Alloh ularga nafslariga ehtiyot bo'lish lozimligini eslatadi. Chunki nafsga ergashib, Xudoning yo'lidan adashishlari va og'ir azobga giriftor bo'lishlari ham mumkin. Oldingi oyat karimalarining davomi sifatida bu oyatda odamlar o'rtasidagi hakamlikka e'tibor qaratilgan. Uqtirilishicha, yer yuzida hukumat yuritadigan kishi har qanday holatda haq va adolat asosida amal qilishi lozim. Bunday kishi haqiqat va adolatni anglash uchun
Allohning dini ahkomlarini o'rganib chiqishi va ana shu ko'rsatmalar asosida amal qilishi lozim. Nafsining xohishlariga emas. Aks holda odamlarning huquqi amaldorlar havoi nafsining istaklari qarshisida zoye bo'ladi. Bu oyat karimalardan quyidagilarni o'rganamiz. Birinchi, din siyosatdan ayrı emas. Odamlar ustidan hukumat yuritish va jamiyatdagi munosabatlarni tadbir bilan hal etish payg'ambarlar risolati talablaridan edi. Ikkinchi, mahkamaning asosiy mezoni hamda qonun qoidasi faqat va faqat haqiqat bo'lishi kerak. Hokim yoxud qozining istak xohishi emas. Uchinchi, havo va havas haqni bir chetga surib tashlaydi. Nafs parastlik haq yo'ldan adashishdir. Shu sababli solih insonlar turli mavridlarda haqdan chekinmaslik uchun o'z nafslarini nazorat qiladilar. Endi Sod Muborak surasi 27 va 28-chi oyat karimalarining tilovatiga quloq tutamiz.
Wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma baynahuma batila zalika dhannu allazina kafaru fawailun lillazina kafaru minan nar. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ.
Bu ayet-i kerimeler quyidagicha tarjima qilingan. Biz osmonu yerni va ularning orasidagi narsalarni behuda yaratganimiz yo'q. Bu kufr keltirganlarning gumonidir. Bas kufr keltirganlar uchun do'zax azobidan voy bo'lsin. Yo'q, biz iymon keltirib solih amallar qilganlarni yer yuzida buzg'unchilik qiluvchilar kabi qilarmidik? Yo'q, biz taqvodorlarni fojirlar kabi qilarmidik? Alloh taolo Hazrat Davudga yerda haq asosida hukumat yuritib, qazovat qilgan. Zero sen bizning yerdagi o'rinbosarimizsan, deya ta'kidlagan oldingi oyatning davomi sifatida. Bu oyat karimalarda buyuriladi. Biz dunyoni haq asosida yaratdik va unda botilga yo'l yo'q. Shunday ekan, yerda faqat haqiqat hokim bo'lishi kerak. Albatta, Allohga va uning tadbiriga ishonmaydigan, uning borligini inkor qiladiganlar dunyoni shunchaki maqsadsiz yaratilgan deb o'ylashadi. Ular do'zax oloviga giriftor bo'lgan chog'i gumonlarining mutlaqo botil ekanligini anglab yetishadi. Oyat-i karimalarning davomida buyuriladi. Faqatgina yaratilish tizimi emas, balki ilohiy jazo va mukofotlash tizimi ham haq va adolat asosiga qurilgan. Shu sababli Alloh yaxshi va yomonlar bilan bir xil muomala qilmaydi. Tabiiyki, Allohni o'zlarining yaratuvchisi deb biladigan, qiyomat kuniga iymon keltirganlarning Allohga iymon keltirmagan kishilar bilan yerdagi yurish-turishlari farq qiladi. Birinchi guruhdagilar o'zlari va jamiyatni isloh qilish uchun harakat qilishadi. Ikkinchi guruhdagilar esa yerda iloji boricha ko'proq fisq-fasodni yoyish uchun harakat qilishadi. Birinchi guruh Alloh belgilagan usulda amal qilishadi. Ikkinchi guruhlar esa moddiy va shaxsiy manfaat asosida. Birinchi guruh qo'lga kiritadigan natija taqvo va pokdomonlikdir. Ikkinchi guruh qo'lga kiritadigan natija esa jamiyatda fisq-fujurning yoyilishi, Bu ayət-i kərimələrdən quyidagilərini öyrənəmiz. 1. Dinli təlimat boyunca barlıq hikmət və məqsəd bilən yaratılgan. Qayri-dinli nöqtəyi nəzərdən barlıq məqsədsiz, şunçaki özü yaralgan. 2. Barlıq nizamı haqq əsasında yaratılgan. Şu səbəblə insaniyyət cəmiyyətinin bütün barlıqqa uyğunlaşıb getişi üçün ondagi qanun qaydalar ham haqq əsasında bölüş kerak. 3. Haqqning talabi dunyo va oxiratda adolatga riyoyat qilinishidir. Jamiyatda yaxshi va yomonlarga bir xil munosabatda bo'lish adolatdan emas. 4. Allohning buyruqlarini mensimaslik yer yuzida fisq-fujurning bolalab ketishiga sabab bo'ladi.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Azizlar, bu Qur'oniy suhbatimizni yanagi payshanba oqshomi davom ettirish umidida siz bilan xayrlashamiz. İki dünya saadeti her birinizge nasip eylesin.
As-salatu as-salamu aleyke ya Resulallah. As-salatu as-salamu aleyke ya حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي
صلوات الله على الهادي مبعوث الخير لأمته الله.